Kırık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz yerli sahibkarlar bazara niyə girə bilmir bu barədədir. Ekspert Vahid Məhrəmov və regionlardan olan sahibkarlar üzləşdikləri problemlər və onun həlli yollarından danışacaqlar. Növbəti saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri canlı efirdə sizə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Saat 7-dən etibarən isə Azadlıq Radiosunun efirində yeni veriliş, şəffaflıq verilişi efirdə olacaq. Şəffaflıq verilişində hökumət idarələrindən birinin fəaliyyəti haqqında danışacağıq. Dinləmək məsləhətdir. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi hal-hazırda Pelkilərdə, Türksatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizim canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hotbird Page-ində yayımlanan RTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu Türk Safta dinleyin.
İşten sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonağımız aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhrəmov studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Vahid Məhrəmov studiyamızda.
Təşəkkür edirəm.
Regionlarda fərdi təsərrüfatla məşğul olan insanların problemləri haqqında yəqin ki, məlumatlısınız. Əvvəlcə elə istəyərdim ki, bu məlumatları bizimlə bölüşəsiniz. Buyurun.
Regionlarda kənd təsərrüfatı məhsulunun bazara çıxarılmasında bir sıra problemlər mövcuddur. Bunun da bir çox səbəbləri var. Səbəbləri bir-bir aydınlaşdıracağıq. Bu ilk növbədə onunla bağlıdır ki, bugün pay torpağı almış bizim kəndlilər, İndi bəzi halda onlara fermer də deyirlər.
Bəli.
Bunların aldığı
əslində, pay... Əslində, mən bugün dəqiqləşdirə bilmədim ki, onları necə adlandırım? Fermer adlandırım, çünki onlar kənd təsərrüfatı ilə məşğuldular. Əslində, fermer düzgün bir qədər malqaraçılıqla məşğul olanlara...
Elə bitkiçiliklə də məşğul olanlara fermer deyirlər. Bu Hı-hı. bir termindir. Həm o cümlədən heyvandarlıq, bitkiçilik, ümumiyyətlə kənd təsərrüfatında müəyyən bir torpaq sahəsi olan, əkinçiliklə və yaxud da heyvandarlıqla məşğul olan sahibkarlara indi yeni bir termindir. Bu Avropada, Amerikada Hı-hı. tətbiq olunan fermer deyirlər. Biz niyə kəndli deyirik? Ona görə ki, bunların mövcud olan torpaq sahəsi deyim, ondan Hı-hı. sonra bunların mülkü imkan vermir bunlara fermer deyək. Fermer biraz
daha geniş.
Geniş anlamda. Bəli, fermer artıq onun təsərrüfatı var, onun təsərrüfatı fərqlidir, yəni böyükdür. Təsərrüfatında deyək ki, işçilər qəbul edir və öz işini deyək ki, elmi qaydada həyata keçirir. Hı hı. Kəndli onun təsərrüfatı kiçikdir. O təsərrüfatında özü birbaşa əkinçiliklə məşğul olur. O işçi qəbul etmir. Ona görə ki, təsərrüfatı kiçik olduğu üçün onun əlavə işçiyə ehtiyacı yoxdur. İndi ona gələk ki, burada problem nədən ibarətdir? Problem ondan ibarətdir ki, pay torpağı veriləndə kəndlilərə bir çox halda o verilən pay torpağı bir neçə hissəyə bölündü. Deməli, kəndin şimal, şərq, cənub, qərb hissələrində bu verilən pay torpağı hissələrə bölünərək təqdim olundu. Belə olanda nə baş verir? Belə olanda deyək ki, 16 sot pay torpağı almış kəndli 4 tərəfdə, hər tərəfdə də 4 sot sahəsi olur. İndi bu hansı problemi yaradır? Təsəvvür eləyin.
Problemlərdir.
Birincisi istehsalla bağlı problem yaranır. Kəndli deyək ki, kartof əkinlə məşğul olmalıdır və yaxud da tərəvəz yetişdirməlidir. Bunu kəndin dörd tərəfində, fərqli-fərqli hissələrdə bunu eyni vaxtda həyata keçirmək çətindir. Burada yalnız əkin deyil, burada suvarma problemi var. Bunun deməli qorunması təmin olunmalıdır. Sonra orada bir sıra aqrotexniki qaydalar var, bunlar həyata keçməlidir. Bu kəndli kəndin dörd tərəfinə bölünəsi deyil. O da belə olan halda yalnız bir və iki hissəsində olan pay torpağından istifadə edə bilir. Bu nə problem yaradır? Bu o problem yaradır ki, belə olan halda, yəni onun əldə etdiyi məhsul az olur. Biri var 16 sot sahədən, məsəl üçün, haradasa 3 tona yaxın məhsul götürsün kartof. Bir də var ki, bu 4 sot sahədən təxminən 500 kilogram, 600 kilogram kartof götürsün. Bu 2 ton kartof götürəndə bir neçə adamla cəmləşib Bakı şəhərinə istehsal etdikləri məhsulu çıxara bilərlər, Gəncəyə çıxara bilərlər, digər bazarlara, yəni birləşərək istehsal etdiyi məhsulu birgə bazara çıxarmaq imkanı əldə edirlər. Yəni bir maşını sifariş edib o maşınla daşınmanı həyata keçirirlər. Ancaq sahələr kiçik olanda, belə pərakəndəlik olanda o bir maşının
xərci
maşın tuta biləcək qədər malı formalaşdırmaq çətin olur. İndi bir var, dediyim kimi, bir 3 nəfərdən, 4 nəfərdən, 5 nəfərdən yığışıb bir maşının yükünü formalaşdırırlar. Biri də var ki,
bu o halda ola bilir ki, Vahid bəy, kəndlilər öz mallarını bazara çıxara biləndə, amma görək kəndlilər öz mallarını, yəni fermerlər öz təsərrüfat mallarını, əkdiklərini bazara çıxara bilirlərmi? Gədə bəydən telefon xəttində Abbasova Elduzə xanım olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun Elduzə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Elduzə xanım, yəqin ki, Gədəbəydə yəni məşhurdur bütün Azərbaycanda. Kartofla məşğulsuz, elədirmi?
Bəli, bəli.
Necədir vəziyyətiniz? Sizin yəni əkdiyinizin, zəhmətinizin bəhrəsini görə bilirsinizmi?
Belədir da, əziyyət çəkir, əkiri gözümüz becərik, yəni satmaq da biraz problem var idi. Onun becərməkdə texnika ilə, traktorla əkirik, şumladırıq. Ancaq qalan işləri öz əl əməyimizlə eləyirik.
Neçə sot sahəniz var Elduzə xanım?
Bizim 25 sotdur sahəmiz.
Ham bununla ancaq sizin ailəniz məşğuldur, yoxsa əlavə işçiləriniz də var?
Əlavə işçi deyəndə məsələ öz cavan adamların özləri öz təsərrüfatlarla məşğul olur. Yəni yaşlı adamlar, işləyə bilməyən adamlar fəhlə kimi də kimisə tutur. Onlar iş məşğul olur.
Günəmuz deyək də belə.
Hə.
Onlar, yəni siz əziyyətinizi yenə də soruşmaq istəyirəm. Yəni əkdiklərinizi belə deyək, istədiyiniz qiymətə sata bilirsinizmi və oradan sizə hansısa bir gəlir qalırmı? Yoxsa elə əziyyətiniz bada gedir, belə soruşaq.
Yəni elə qalsa da elə qalmır da, az qalır, əl al baş. Məsələn, 200-250 xarcımız çıxırsa, yəni o 25 sotdan o 500, yəni minimum 500-700 belə götürürük.
Bir ildə cəmi?
Hə, bir ildə. Aha. Yəni, bu iki ildə, yəni elə adam oldu, yəni belə oldu da, bu iki ildə 1000-1200 manat bu il kartof yaxşı olduğuna görə, 1000-1200 manat.
Daha doğrusu kartofun qiyməti qalxdığına görə, bəli. Kartofun qiyməti qalxdığına görə yəqin ki.
Hə, He, qartolun qiyməti bu il yüksək olduğuna görə evə götürdük. Yoxsa elə bil xarcınla gəlirin 200-250 bax belə sənin qazancın olur da.
Elduzə xanım, bazara çıxara bilirsinizmi? Sizə qapıda gəlib qiymət qoyurlar kartofa, yoxsa özünüz rahat şəkildə bazara çıxarırsınız və yaxud onu göndərirsiniz Bakıya, burada yəni belə deyək də yerləriniz var, orada satılır. Necədir vəziyyət?
Yox, biz gəlib qapıdan götürürlər. Bizdə qapıdan götürürlər. Yox, bizim yerimiz yoxdur. Elə burada əhkənlər gəlib qapıdan alıb aparır.
Onda qiyməti siz qoyursunuz, yoxsa onlar qoyduğu qiymətlə razılaşmalı olursunuz?
Yəni, bazar qiyməti bilinir də. Bazar qiymətini isə olduğu bilinir. O bazar qiymətini qoyur. İndi biri var, məsələ, Bakıda gedirsə 1 manata, burada qoyur 70 qəpiyə. 60 qəpiyə. O qiyməti alıb bizdən aparır. Ancaq məsələ az gedəndə 30 qəpiyə. Yəni 60 qəpiyə gedəndə bizdən 30 qəpiyə götürürlər.
Bu il neçəyə vermişsiniz sir deyilsə? Yəni, kilosunu...
bu il biz verdik 60 qəpikdən.
60 qəpikdən. Hansı ki, Bakıda bu qiymət 1 manat, 20 qəpik və 50 qəpik arasında dəyişir. Gədəbəy kartofu daha bahalı satılır, 1 manat 50 qəpik. Belə çıxır ki, 90 qəpik ucuzuna satırlar kartofu öz yerində və deyir ki, qapıdan bazar qiymətini bilirik, gəlib qapıdan elə götürürlər. Belə çıxır ki, elə onların dediyi qiymətlə də razılaşırlar, vay etməm. Əslində, belə mi olmalıdır?
Tamamilə düz deyirsiniz. Deməli, burada problem nədən ibarətdir? Birincisi, problem ondan ibarətdir ki, indi xanım dediyi kimi, onlar elə biz dediyimiz də o idi ki, onlar çətinlik çəkirlər bir maşının deyək ki, malını formalaşdırmaqda və həmin malın Bakı şəhərinə daşınıb Bakıda satışı həyata keçirməkdə. Bu əslində problemli məsələdir. Biz buna qayıdacağıq. Xüsusilə bu deməli tarladan süfrəyə qədər biz bunu müzakirə eləyəcəyik indi sonra. Burada deməli burada problem nədən ibarətdir? Problem ondan ibarətdir ki, indi bunlar deyir ki, biz evimizdə işləyirik, burada gəliri onlar üçün 750 manat təxminən 25 sot sahədən gəlir əldə edirlər.
Ən yaxşı halda dedim 200 manat.
Bəli. Bu yəni normal haldır. Burada sahənin genişləndirilməsi hesabına gəliri çoxaltmaq olar və yaxud da məhsuldarlığı artırmaq hesabına gəliri çoxaltmaq olar. Əgər onlar gələcəkdə də bu qiymətə təklif eləyə bilərsə, bu qiymətə sata bilərlərsə, bu yaxşı gəlir. İndi burada digər bir problem var. Problem nə ilə ibarətdir? Problem bu məhsulun logistikasından və Bakı şəhərində satışını təşkil etməkdən ibarətdir. Biz burada arada olan tədarükçüləri, vasitəçiləri həmişə çalışırıq qınayaq ki, niyə onlar 60 qəpiyə alıb bizə həmin məhsulu deyək ki, 1 manat 50 qəpiyə satırlar. Həqiqətən də burada bugünkü məqamda ədalətsizlik var. Bu nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, 60 qəpiyə Gədəbəy rayonunda məhsulu alan tədarükçü Bakı şəhərinə gətirənə qədər 10 qəpik xərci çıxır. Yəni, Bakı şəhərində artıq onun deməli, gətirib Bakı şəhərinə çıxardığı məhsul 70 qəpik təşkil edir maya dəyəri. Bu 70 qəpiyə başa gələn məhsulun 200%-dən artıq yəni rentabillik, yəni bu qədər dəyər müəyyən etmək, bu həqiqətən də ədalətsizlikdir. Ancaq bu mühit yaranıb Respublikada bugün. Bu mühitdən də həmin tədarükçülər istifadə edə bilirlər.
Yəni, o qapı-qapı düşüb, kartofu yığanlar gedir, tədarikçilər burada, eləmi?
Bəli, bəli, bəli. Onlar qapı-qapı düşür. Birincisi, bir qapıdan yox, bir neçə qapıdan bunu əvvəlcə kiçik tutumlu maşınlarla daşıyırlar bir məntəqiyə və orada da böyük tutumlu maşına yığırlar həmin yükü və onu Bakı şəhərinə gətirirlər. Deyirəm, təxminən deməli, 10 qəpik bunun üstünə gəlir. İndi Bakı şəhərində problem nədən ibarətdir? Bakı şəhərində heç də həmin xanım gəlib, bu Bakı şəhərinə qədər gətirə bilərlər onlar. Bir neçə istehsalçı birləşib istehsal etdiyi məhsulu Bakı şəhərinə gətirə bilərlər. Bu istehsalçıların hər biri üçün Bakı bazarında yer gərək mütləq. evvelceden sipariş olunsun. Bunu hayata geçirmek mümkün değil. Ona göre ki Bakı şehrinde mevcut olan bazarlar demek olar ki artık tutulup. Orada hemen tedarikçiler ki bugün o hanımdan o mehsulu alırlar. Hı-hı. Onlar da getirip bazıları Bakı şehrinde o bazarlarda deyək ki artık yerleşen satışla meşgul olan adamlara teklif edirlər veya hatta bunu toptan satış məntəqəsi var, bilirsiniz ki daha çox bundan son zamanlar meyveli məşğul olur və yaxud onlara təqdim edirlər. Yəni onların o tədarükdə məşğul olan adamların əsas vəzifəsi ondan ibarətdir ki, geçsin yerlərdə malı tapsın, malı formalaşdırsın, bir yük maşınının yükünü yığandan sonra onun Bakı şəhərinə daşınıb burada da onun deyək ki qısa bir müddətdə satılmasını həyata keçirsinlər. Bunlar indi nə qədər burada gəlir əldə edir? Bunu biraz demək çətindir. Ona görə ki ola bilsin 20 qəpiyimi üstünə qoyurlar, 30 qəpiyimi üstünə qoyurlar. İndi sonrakı etapda başlayır. Deməli indi biz bazarlarda da görürük ki məhsulun qiyməti bahadır. Burada toptan satışla məşğul olan şirkətlər kifayət qədər yaxşı gəlir əldə edə bilirlər. Məhz onların imkanı daha böyükdür bazara təsir etmək. Və ona görə də onlar məhsulu qəbul edəndə, məhsulu alanda və yaxud da satanda öz maraqlarını mütləq nəzərə alırlar və bu maraq da təəssüflər olsun ki, çox böyük fərqlə olur. İndi həmin adamlar
bir məsələni dəqiqləşdirmək istəyirəm. Bu insanlar, yəni təsərrüfatla məşğul olan insanlar özləri bazara çıxmaq, yəni bazara çıxmaqda o malları Bakıya gətirilməsində maraqlı deyillər, yəni işlərinin rahat olması üçün bu addım atdılar, yoxsa tədarükçülər onlara imkan vermir?
Elə bir mexanizm yoxdur ki, onlar üçün. Əvvəl Sovet hökumətinin vaxtında kolxoz bazarı var idi. Bazarlar dövlətə məxsus idi.
Bəli.
Və istənilən kənddə kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalınla məşğul olan kəndli istehsal etdiyi məhsulu özü deməli gətirə bilərdi Bakı şəhərinə və Bakı şəhərində mövcud olan kolxoz bazarlarında ona yer verirdilər, tərəzi verirdilər, xalat verirdilər və o bazarda mövcud olan qiymətə uyğun öz məhsulunu sata bilirdi. Yəni həmin vaxtlar həm də biz yaşamışıq o dövrü bilirdik ki, kənd təsərrüfatı məhsulu daha ucuz və keyfiyyətli idi. Ona görə ki, fermer özü birbaşa kəndli özü birbaşa tarladan bazara çıxara bilirdi. İndi həmin bazarlar xüsusi mülkiyyətdədir. Xüsusi mülkiyyətdə olanda sahibkar çalışır ki, onun bazarında mövcud olan satış yerləri həmişə deməli maliyyə ödənişli olsun. Orada deməli satışla məşğul olan adamlar olsun ki, onlar bazar sahibinə daimi vəsait ödəyə bilsinlər. Bugün elə bazarlar var ki, gündəlik ödəniş 20 manatdır. Elə bazar var ki, 50 manatdır. Bəli, gündəlik ödəniş. Bundan əlavə orada xərclər var. İndi o xanım gəlməlidir Bakı şəhərinə. Birincisi o
Bakıya gəlməsin, tutalım Gedəbəyin öz bazarında, onu sata bilməzmi? Və yaxud Gəncə bazarında yaxın bir yeri olsun, onu gətirib sata bilməzmi onu?
Həmin etapda, deməli bu kartof çıxarılanda təklif çoxalır. Rayon bazarında təklif çoxalır. Hamı rayon bazarında bu satışı həyata keçirə bilməz. Eləcə də Gəncə bazarına çıxarmaq bunu asan deyil, ona görə ki, Gəncə bazarında da kifayət qədər oturuşmuş alverçilər deyirik biz ona, onlar var. Və onlar bu işlə məşğul olurlar. Gəncə bazarında satmaq, Gəncə bazarında bilirsiniz, alıcılıq qabiliyyəti nisbətən aşağıdır, əhalinin sayı azdır və rayonlar yaxın olduğu üçün orada rəqabət böyükdür. Orada belə yüksək qiymətə təklif etmək mümkün deyil.
Bəs bu ədalətsizlik deyilmi, Vahid müəllim? Tutalım ki, əziyyətin çəkən o, bütün il boyu ona qulluq göstərən həmin o fermer, o axırında sonda 60 qəpik qazanır, amma onu alıb gətirib Bakıda satan 90 qəpik qazanır.
Tamamilə düz, burada ədalətsizlik var, əlbəttə var. Bilirsiniz, bugün bu ədalətsizlik aradan qaldırılmaq üçün imkan yaratmalıdır hökumət ki, o fermerlər, kəndlilər özü istehsal etdikləri məhsulu məhz özləri birbaşa istehlakçıya sata bilsinlər. Deyək ki, digər ölkələrdə necədir? Məsəl üçün, Amerikada necədir? Amerikada fermerin birincisi sahəsi böyükdür, bizdə sahə kiçikdir, onu həyata keçirmək mümkün deyil. İndi elə fermer təsərrüfatları var, onlarınki nisbətən böyükdür, orada mümkündür. Sahələrində satış məntəqəsi yaradırlar, özləri istehsal etdiyi məhsulun bir hissəsini özləri yığıb, vitrinə düzüb, oradan birbaşa satırlar və yaxud da istehlakçı üçün imkan yaradırlar ki, istehlakçı gələndə istəyir kartofu sahədən özü çıxarsın, meyvəni özü dərsin, eləsi də var. Yəni, bax, imkanlardan biri budur ki, onlar özlərinin mövcud olan əkin sahəsində satışı həyata keçirsinlər. Bir. İkincisi, onlar birbaşa müqavilə bağlayırlar tədarükçülərdən, əvvəlcədən və əvvəlcədən müəyyən edirlər təxmini qiyməti ki, məsəl üçün, bazarda kartofun qiyməti ola bilər 50-60 qəpiyə, belə olan halda neçə faiz aşağı tədarükçü həmin istehsalçıdan malı qəbul edə bilər. Yəni, bu forması da var. Bir də birbaşa deyək ki, o satış həyata keçirən ticarətçilər, böyük supermarketlər özləri birbaşa gedir fermerin, fermerlə əlaqə yaradır və onlarla müqavilə bağlayır. Fermer bu şərtlə ki, fermeri özü gətirib onun supermarketinə öz məhsulunu təqdim edir. Deməli, üç variant. Biri tədarükçülərdən işləyir, ikincisi supermarketlərdən özü birbaşa işləyir, üçüncüsü özü birbaşa sahədə satır. Bizim isə yeganə bugün bizim sahibkarlar üçün, kəndlilər üçün yeganə bir variant qalıb ki, o yerdə məhsulunu satsın. Onun Bakı şəhərinə daşıyıb gətirməsi onun üçün problem yaradır. İndi son zamanlar yəqin xatırlayırsınız, bir ay bundan qabaq prezident bir sərəncam vermişdi. Hətta orada belə bir punkt var idi ki, Daxili İşlər Naziri və Nəqliyyat Naziri rübdə bir dəfə prezidentə məruzə etməlidir ki, kənd təsərrüfatı məhsulu daşınmasında qayda pozğunluğuna yol verilməyib. Bunların işçiləri tərəfindən. Yəni, deməli, Daxili İşlər Nazirliyinin işçiləri əslində hüquqi baxımından onlar deyək ki, bizim fermerlərin, kənd təsərrüfatı məhsulu daşıyan sahibkarların bu işinə mani olmamalıdırlar. Əslində mani olan qüvvələrin qarşısını almalıdırlar. Amma paradoksa baxın ki, nazir 3 ayda bir dəfə, rübdə bir dəfə prezidentə deməli, məruzə etməlidir ki, onun işçiləri tərəfindən kəndlilərin hüququ pozulmuyor. Görün, nə həddə gəlib çıxıb vəziyyət.
Daha bir fermer var telefon xəttində. Hər vaxtınız xeyir olsun, səhv etmirəmsə, Samux rayonundan Nərman Ələkbərov olmalıdır, elədirmi?
Bəli, bəli.
Nərman bəy, siz onu da dəqiqləşdirək, səhv etmirəmsə, siz həm də üzümçülük və ya taxılçılıqla məşğulsunuz.
Bəli.
Nə qədər sahəniz var?
Nə sahəsi? Üzüm sahəsi 10 hektar.
Bəs nə qədər taxıl sahəniz var?
Tahıl 100 hektara yaxın belə olurdu. Artır azalır, növbələşirlə bağlı sahələrin o sahəsinin yararlı olub-olmaması və bilirsən, başqa tərəvə zəkirik. Buna görə artır azalabilir.
İşçiləriniz var mı Nərman bəy?
Bəli, var.
Təxminən nə qədərdir?
İşçilər bizdə dairə 7-8 nəfər var, ancaq bu günləri 30 nəfər məndə adam işləyir. Tərəvə sahəsində kitman vururlar. Bir həftə gəlmişdirlər, gedirlər, kimə lazımdır onu sahəsində.
Ha, günəmuz.
Ən müvəqqəti yəni işçilərin sayı artır azalır.
Günəmuz işçilər, yəni günlük pulunu işləyən işçilər. Nərman bəy, hansı problemləriniz var? Əziyyətinizə dəyirmi? Bax, bu boyda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq.
Məsələdə biz artıq bu işlə məşğuluq. Geri durmaq imkanımız da yoxdur. Durasla dölük. Ona görə ki, hər sahənin öz adamı var. Biz də bu sahəni seçmişik. Ağır da olsa, çətin də olsa gedirik. Çətinliklər bu günləri ümumiyyətlə dünyada belə problemdir ki, məhsul istehsalında çətinlik yoxdur. Məhsulun satışındadır problem. Bəli, biz də bunu yaşayırıq.
Necə yaşayırsınız? Yəni, satışında hansı problemləri yaşayırsınız?
Məsələ, belə görsək, mənim 100 ton tüfrə sortum olur, üzüm. Mən bunu özüm sata bilmirəm. Gəlib alanlar alır. Gəncə bazarından, Gəncə bazardan. Yəni, burada çətinliyimiz çoxdur. Bu mənim bəki qiymət ürək asan deyil. Elə maya dəyər.
Nərman bəy, özünüz niyə sata bilmirsiniz ki bu üzümünü? Özünüz niyə sata bilmirsiniz? Deyirsiniz ki, özümüz sat.
Biz gedib bazarda ümumiyyətlə mümkündür. Praktikdə mümkündür. Axı mən gedim özüm üzüm satım. Bu mümkündür. Təsərrüfatın digər sahələri var. Orada rəhbərlik lazımdır. Ona görə də mən bu işin ötəsindən yəni gələ bilmərəm. Mənim üçün çətindir. 100 ton üzümü mən gündə 2 ton aparım. 50 gün vaxt lazımdır. Mən bu mümkün deyil. Ancaq belə fikirləşdim. Mən məsələn nə tər sata bilərəm mən? Eşidirsiniz məni?
Bəli, buyurun.
Hə. Deməli bir 20-30 il bundan qabaq Sovetlər dövründə biz aparıb Moskvada furalarla dövlət xəttindən üzüm satırdıq. Yar markalarda birbaşa insanların gür olan yeri metroların qabağında satılırdı. Bu belə bir hal bizdə Gəncədə də olubdu. Belə yeni il qabağı soyucularda olan üzümü biz satmışıq. Ancaq bu gün inanmıram ki, buna imkan verirlər. İmkan versələr biz sata bilərik. Məsələn əhalinin o çox olan yerdə biz üzüm sata bilərik bazardan fərqli qiymətə və insanlar alar. Ümumiyyətlə üzümün reklamı zəifdir. Üzüm çox bir yararlı bir insan üçün, sağlamlıq üçün yararlı bir qida məhsuludur, gilə meyvədir. Ancaq mən adamlara sual verirəm ki, gündə sürən üzüm var, deyir yox, deyirəm, niyə deyir, bazara gedəmirəm. Artıq bazarın əsasında o qədər tıxac olur ki, kimsə də işdən mazal eləyib gedib üzüm ala bilmir. Bunu yəni artıq mən dəfələrlə insanlara söhbət eləmişəm. Ancaq sayılacaqlarda, məyan əhalinin gür yerində, yəni bir sərgəli şəkildə biz bunu təşkil etsək, bu üzüm bir ay, ay yarım, iki ay olur da sahədə. O müddətdə də bunu biz təşkil eləyə bilsək və üzümün reklamı olsa, onda biz üzümü sata bilərik. Mənim fikrimdir, mən başa gətirim üzüm satıb mümkün deyil və yaxud da ki, kənar respublikaya üzüm çatmaq, bunda da böyük çətinliklər var. Birinci, o kənar respublikada bizim üzümü alacaqlar, almayacaqlar, bunu bilməliyik. Onların bazarına uyğun üzüm yetişdirməliyik, onu qablaşdırmalıyıq. Bax, düşdər, bu çətinliklər var.
Nərman bəy, deyirsə ki, imkan vermirlər ki, misal üçün biz onu kənara çıxardaq. Kim imkan verir? İmkan verir.
Mən heç vaxt dəhd eləməmişəm kənara çıxartmağa, açıq deyirəm. Ancaq çıxarda bilən olsa bilmirəm, imkan verirlər, vermirlər. Mən o işdə məlumatım yoxdur. Amma dəhd eləyən heç görməmişəm. Gəlir kimsə də deyəcəm, mən kənara üzüm satacağam. Bilmirəm. Bu barədə mən ancaq bilirəm ki, Reskan bazarında biz üzümü ancaq mən özüm kirləşirəm ki, əhalinin gür yerində imkan versələr, biz üzümü bazardan ucuz qiymətə sata bilərik və əhali də alar, onlar bəhrələnər.
Keçən il neçəyə satıbsınız?
Nərman bəy, keçən il neçəyə satmışsınız? Vahid mənim soruşur.
İşləmirəm biz.
Keçən il neçəyə satmışsınız üzümü?
Deməli, 40 qəpikdən başladı, 60 qəpikdə yekunlaşdırdı.
60 qəpikdə yekunlaşdırdı. Ötən il Bakıda neçəyə satılırdı Nərman bəy?
Getdə satan çox olur. Getdə üzüm azaldısa sahədən, yəni başqa digər sahələrdən də onda qiymətlər qalxır.
Olub mu Nərman bəy, malınız əlinizdə qalsın və siz məcburən onu
2009-cu 70 ton üzümüm qaldı əlimdə məhv oldu. İqtisadi araşdırmalar mərkəzindən gəldilər, baxdılar, araşdırdılar, gördülər dəli. O, bax, belə bir hal oldu, həddin arası yağış yağdı, məhsulu sata bilmədi. 70 ton üzüm məhsul oldu, getdi.
Və yaxud da ki, kimsə sizə mane olub ki, yəni mənə bu qiymətə siz bu üzümü verməlisiniz?
Heç kim mane olmuyub. Qoyduzlara qoymuşuq, elə bir bəhrə görməmişik, ona görə də qoymuruq. Elə olub ki, qoymuşuq, qoyduzu normal soyutmuşdu, o da normal tehnolog olmuşdu. Məhsulumuz zayi olur, elə də ondan sonra da bir daha soyucu ilə mən iş görmürəm artıq. Bir neçə soyucular 20 son 30 ton üzüm qoymuşuq, heç elə bir fərqli bir bəhrə görməmiş ki artıq. Ona görə də soyucudan uzaqlaşıram, elə üzüm yetişdi, neçəyə istəsələr satıram.
Neçəyə istəsələr yəni?
Qalanda çox bir ağır dərd olur, ağır problem olur, adam əsəbləşir, baxdıqda məhsula.
Neçəyə istəsələr deyir satıram. Nərman bəy, taxılçılıqla bağlı hansı probleminiz var?
Taxılçılıqla bağlı, ümumiyyətlə taxılla məşğul olan sahəsi böyük olmalıdır ki, o orada torpağı dincə qoya bilsin, növbəli əkin elə bilsin. Kiçik sahələrdə mənfəət az, taxıl ümumiyyətlə elə bir gəlir sahədir. Başka devletlerdə, məsələ, suvarılan yerdə tağla həmlər, dəmiyədə əkirlər.
Neçə sintidir?
Biz məcburuq bizim əlimizdə olan sahə suvarılandı.
Neçə hektarlı?
Tahıl, belə ki, törəyən 350-400 gramlı 40 qəpi alırıq. Həm də tahılın burada məhsul çıxanda, yəni bizdən alanlar toxum kimi hərəkət edirəm. Bizdən alanlar, bu hansı digər tahıl hesabları var, satır 20 qəpiyə, 22 qəpiyə, 18 qəpiyə. Bu çox aşağı qiymətdir. Ona görə maraq azalır.
Bir də neçənci sinif?
Tahılın qiyməti, heç olmasa bir dənə çörəyin qiymətinə uyğun olsun. Dəbir 350 qram, 400 qramlı çörəyin qiymətinə 1 kilo buğda çörəkdir. 750 qram, 12 qram, onun da 3 dənə çörək əmələ gətirirlər də. Bu, üyüdürlər, pişirirlər, nə edirlər. Yəni, o növsə nəzərdən buğdanın qiyməti çox ucuzdur. O da ona görə ucuzdur ki, tahıl istehsalçının əksəriyyətinin ambarı yoxdur. 5-10 nəfər, yəni hər yer rayonda o toxumçunun ambarı var. Digər tahıl istehsalçılarının ambarı olmadı. Yəni, bu məcbur istehsalçı və pula ehtiyacı var.
Nərman bəy, Nərman bəy, Vahid müəllimin sizə sualları var. Ekspertimizin, buyurun Vahid müəllim.
Nərman müəllim, axşamınız xeyir olsun. Sizi salamlayıram. Biz görüşmüşük sizin sahədə, gəlmişdi o sizin kritik vəziyyət olanda, yəqin xatırlayırsınız. Məndən ötürü maraqlıdır, sizin əkin sahəniz nə qədərdir? Bir də məhsuldarlığınız buğdadır, yoxsa arpadır, nədir əkdir?
Elə bizdə buğda da var, arpa da var. Məhsuldarlıq o bizim o bitkiyə qulluğumuzdan asılıdır.
Bu keçən il təxmin nə qədər olub?
33 sentnerdən əksi olmayır orta məhsuldarlıq.
Neçə hektardır sahəniz?
Sahəmiz mən bəyək dedim, sahəmiz artır da azalır da. Da bu günləri 90 hektardan artır sahəbə əksinə varmışıq.
Bir də indi o siz agronom, mən agronom, ona görə maraqlıdır. Siz əldə etdiyiniz məhsulu, indi söhbət sizdən gedir, digər təsərrüfatlar haqqında biraz xəbərimiz var. Onu müəyyən kondisiyaya çatdıra bilirsiniz. Məsəl üçün, əldə etdiyiniz buğda hansı siniflərə ayıra bilirsiniz? Birinci,
biz
ikinci,
elik toxumunu alırıq, elbiz də özümüzdə olur, elik alansalar elbiz də alırıq və yaxud başqa toxumlar da alırıq. Çatdırırıq, yəni kifayət qədər təcrübəmiz var, bu avadanlığımız var, ambarımız var. Yəni bu sahədə biz artıq istatlaşmışıq, belə desək.
Sizin məhsul neçənci sinif buğduya uyğun gəlir?
Bizdə R1 reproduksiyalı, R2 reproduksiyalı məhsullar olur.
Siz toxum istehsalına məşğulsunuz, elə mi?
Bəli, bəli, bəli.
Hə, çox gözəl, çox gözəl. Hə, toxumu çox ucuz satırsınız siz.
Toxumu biz satırıq. 33 qəpiyə, 35 qəpiyə, əvvəlki illərdə 40 qəpiyə də satmışıq. Mən olanı deyirəm də, bax belə. 30 qəpi də bir puldur. Onun o ki, onun üstə abrobotka gedir, onu əliysən, çox böyük texnoloji prosesdir. Yəni, belə 12 dəfə əliyirik, belə, dərmanlayırıq. Onları təkirik, ağzını tikirik, hamısı etkirik, bu hamısı işdir, hamısı puldur. Bugün fəhlə öz əməyinin dəyərini bilir, o istədiyini bizdən alır. Başqa yolda da biz iş görə bildik. Nasıl deyək?
Aydın, təşəkkür edirik Nərman bəy, qatıldığınız üçün və öz fikirlərinizi, daha doğrusu təcrübənizi bölüşdüyünüz üçün, Vahid bəyəm, eşitliklərinizlə bağlı şərhinizi eşitmək maraqlı olardı.
Burada problem nədən ibarətdir? Bilirsiniz, bizim indi qonşu ölkələrə nəzər salaq, İrandır, Türkiyədir, yəni üzümçülüklə bağlı bu ölkələr kifayət qədər irəli gediblər. Bu nə ilə bağlıdır? Bu onunla bağlıdır ki, bu sahədə elm inkişaf eləyib. Yəni, elmin də fermerlərə, istehsalçılara müəyyən töhfəsi olub, köməyi olub. Nərman müəllim istehsal etdiyi üzümü mən görmüşəm. Nərman müəllim istehsal etdiyi üzümü yetişən vaxtı satışa çıxarır. Yəni, yetişən zaman onun alıcıları gəlir. Və onu o qısa bir müddətdə o məhsulunu satmalıdır. Satmasa, yetişmiş məhsulu ambarda uzun müddət soyuducu ambarda saxlamaq mümkün deyil. Ona görə də hər bir məhsulu bazara çıxarmaq üçün yetişməmiş, yəni müəyyən bir etapı var. O etapda məhsul yığılır, soyuducu ambara qablaşdırılır, soyuducu ambara vurulur və etap-etap çıxarılır bazara. Üzüm, ümumiyyətlə, indi 100 tona yaxın üzüm istehsal eləyir və indi o da gərginlik keçirir həmin anda ki, qısa bir müddətdə onun məhsulu xarab olmasın deyin, alıcısını tapmalıdır, satmalıdır. Özü də o işi həyata keçirə bilməz ona görə ki, satışı o mütlə üzümün yığılmasıyla məşğul olmalıdır, onun qablaşdırılmasıyla məşğul olmalıdır. Bu da çox ağır bir işdir. Əvvəlcədən müəyyən olunmalıdır. Əvvəlcədən deyək ki, alıcılardan müqavilə bağlanmalıdır. Əvvəlcədən məhsulun hansı hissəsi Gəncə bazarında, hansı hissəsi Bakıda, digər rayonlarda və yaxud da ola bilsin xaricə çıxarsın Rusiyaya bu məsələlər öz həllini tapmalıdır. Əlbəttə, istənilən anda fermerin də üzərinə ağır bir yük düşür. Hökumət də bu məsələlərin həllində maraqlı olmalıdır. Əgər hökumətin bu işdə bir yardımı olmasa, əlbəttə bizim fermerlərimizə çox çətin olacaq, ağır olacaq. Onlar tamamilə müasir, tamamilə fərqli bir situasiyayla üzləşiblər. İndi artıq bazar iqtisadiyyatıdır. Yəni, bizim fermerlərimiz Avropa və digər ölkələrin, Türkiyədə, İranda, digər ölkələrin fermerləri ilə fərqli az təcrübəsi var. Onlar mütləq maariflənməlidir. Onlara mütləq deyək ki, xüsusi marketoloqlar var. Həmin deməli mütəxəssislər gəlib marifləndirmə iş aparmalıdır. Necə etmək lazımdır ki, əldə olunan məhsul zayi olmasın. O getsin öz alıcısını tapsın. Baxın, bugün məhsullar bir çox halda yerlərdə xarab olur. Bakı şəhərində məhsula ehtiyac var. Alıcılar əziyyət çəkir nədən? Qiymətin baha olmasından. Qiymət bahadır nəyə görə? Təklif azdır. Yəni, məhsul var, məhsulu bazara çıxarmaqda ciddi problem var. Problemin həm süni sürətdə yaradılır, burada biz dedik, logistikada mövcud olan problem, bazarla bağlı problem və o cümlədən həm də təbii olaraq fermerlərin bu haqda bilgilərinin az olmasıdır. Yəni, bax, bu problemlər mövcuddur. Bunun da qarşısını almaq üçün hökumət, mütləq hökumətin üzərinə vəzifə düşür. Hökumət bu işin öhdəsindən gəlmək üçün, dediyim ki, marifləndirmə iş aparmalıdır. Bu sahədə təcrübəsi olan, bir daha onu vurğuluyuram ki, mütəxəssislər ölkəyə cəlb olunmalıdır. Ölkə daxilində də var bu sahəni bilənlər. Onlar da bu işə, deməli, cəlb olunub köməklik göstərməlidir. Belə olan halda bizim fermerlərimiz əlbəttə özləri müstəqil şəkildə məhsulun satışını necə həyata keçirmək lazımdır. Vaxtında qərar qəbul edə biləcəklər.
Vahid bəyəm, bəzən mallar çürüyür. Misal üçün, Qubada dəfələrlə eşitmişik ki, Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov da bu məsələni bir neçə dəfə qaldırıb ki, Qubada almalar çürüyüb xarab olur. Və yaxud da ki, Qax Balakən zonasında dəfələrlə Azadlıq Radiosunun əməkdaşları bununla bağlı reportajlar hazırlayıblar ki, ağaçda qalıb
və xurma.
Bəli, xurma da hətta ağaçda qalıb, yəni qapıya gələn tədarikçilər deyirsiniz siz. Tədarikçilər olduqca aşağı qiymət verdiyi üçün, yəni əziyyətə dəymədiyi üçün onlar razılaşmayıblar və razılaşmadıqları üçün bazara çıxartmaq üçün də onlara imkan yaradılmadığı üçün ağaçda qalıb elə-elə yəni məhv olub gedib həmin meyvələr. Bunu necə qarşısını almaq olar?
Bunun qarşısını almaq üçün...
Bu nədir həm də? Bu monopoliyadır mı?
Xeyr, burada mən indi onu aydınlıq gətirəm. Təəssüflər olsun ki, bizdə belə hallar baş verəndə bundan bəzi halda görürsünüz ki, elə ekspertlərdə, nə bilim ondan sonra bəzi adamlar görürsünüz ki, bunu qabartmaqda maraqlı olurlar. Burada problem nədədir? Dəfələrlə biz Quba rayonunda da olmuşuq, Xaçmazda da olmuşuq. Həmin məhsulu xarici görünüşünə, ondan sonra keyfiyyətinə diqqətlə nəzər yetirmişik. Bilirsiniz problem nədədir? Məsəl üçün, indiki etapda o alma ağacları çiçəkləyəndə fermer diqqət yetirməlidir ki, o mövcud olan çiçəyin hamısı bar versə, onun əldə etdiyi məhsul bazarda tələb olunmayacaq, həmin alma. Ona görə ki, o alma balaca, həcmi balaca olacaq, xırda olacaq. Bugün, əgər istəyirlərsə, əmtə görünüşü yaxşı olsun, iri olsun, cəlb edici olsun, yəni fərq eləmir, onsuz da bir ağaçdan eyni çəkidə məhsul alınır. Yəni, biri var xırda-xırda olsun, biri də var iri həcmli olsun, xarici görünüşü yaxşı olsun, sağlam olsun, cəlb edici olsun. Bugün Əgər yaxşı məhsul istehsal olunarsa, dediyim kimi, xarici görünüşü cəlb edici olan, ondan sonra sağlam məhsul, inandırırım onun problemi yoxdur. Rusiyadan bizim orada deməli satışla məşğul olan sahibkarlarımız özləri gəlib sifariş verirlər. Özləri gəlib yeşikləri sifariş verirlər. O yeşikləri ev-ev paylayırlar ki, deməli istehsalçılar həmin məhsulu artıq bilməlidirlər ki, onun sifarişçisi var. Əvvəlcədən pul da verirlər ki, bəli, adamları toplayırlar, o məhsulun yığılmasını həyata keçirirlər, sonra onun daşınmasını yəni həyata keçirirlər. O məhsulun ki, dediyim kimi, o cəlb edicidir. Ancaq belə xırda məhsulların, əlbəttə, həm xurmadı, həm almadı, digər o kənd təsərrüfatı məhsuludur ki, bunların artıq fermerin üzərinə, kəndlinin üzərinə yük düşür ki, o müasir devrə uyğun hərəkət eləməlidir. Bugünün bazarda, bəs ona görə bazar iqtisadiyyatı deyirik, bazar hansı məhsulu tələb eləyir, onu istehsal etməlidir. Heç bir iş görmədən köhnə bağlardır bəzilər. Yəni, orada dediyim kimi, bəzi agrotexniki qaydalara əməl etmək lazımdır. Yemləməni vaxtı-vaxtında aparmaq lazımdır.
Gübrələməni.
Ondan sonra budama deyirik, ağacın formalaşmasıdır. Bunları həyata keçirmək lazımdır. Çalışmaq lazımdır ki, ağacın üstündə olan meyvənin sayı çox olmasın, yəni qaydasında olsun ki, o ağac deməli, o qida maddəsindən, torpaqda olan qida maddəsindən o lazımı qədər, yəni o həcmdə ona məhsulu verə bilsin. Yəni, artıq yükləyəndə ağacı məhsul xırda olur. Xırda olanda tələb olunmur. Tələb olunmayanda məcburiyyət qarşılığı
yəni, çürüyən mallar deyirsiniz, o xırda mallardır.
Əksəriyyəti bu il bazara hətta belə bir ajataj yarandı. Yəni, həmin məhsuldan bazara gətirmişdilər. Elə mən Bakı bazarında gördüm. Onlardan sual edirdim. Axı, siz əziyyət çəkirsiniz, yol xərci verirsiniz, bu məhsulu bura gətirirsiniz. Bundan siz gəlir əldə edə bilməzsiniz. Ona görə siz 5 kilosunu 1 manata təklif eləyirdilər. Nə bilim, belə hallar var idi. Bir hissəsi xarab olurdu. Çalışmaq lazımdır ki, biz ümumiyyətlə artıq sivil qaydada istehsala keçməliyik, sivil qaydada qablaşdırmaya keçməliyik, daşınmaya keçməliyik və satışa həyata keçirməliyik. Digər halda, əlbəttə, aşağı keyfiyyətli məhsul istehsal olunarsa, burada kimisə günahlandırmaq ki, alıcısı yoxdur. Yaxşı məhsul olsun, onun alıcısı həmişə var. Biz bunu həmişə deyirik.
Ancaq Vahid bəy, misal üçün Bakıda hər hansı bir piştaxtaya yaxınlaşanda yerli mallara rast gəlmək çox az olur. Taxılı qoyuruq bir kənara, tutaq ki, xaricdən biz taxıl gətiririk, ona görə ki, daxili çatışmazlıq var, yəni taxıl olan ehtiyac ödənmir. Ancaq meyvələrdən, misal üçün, ən çox piştaxtalarda İran və yaxud Türkiyə almasıdır satılanlar. Və yaxud da ki, başqasını deyək, başqa mallardan da üzüm tutalım ki, Təbriz üzümü satılır, öz üzümümüz, amma dediyinə görə 2009-cu ildə o qədər batıb. Öz mallarımız isə Rusiyaya göndərilir, keyfiyyətli və keyfiyyətsiz. Yəni, bu təzadı necə anlayaq ki, öz mallarımız öz bazarımızda qalsın, öz keyfiyyətli mallarımız öz bazarımızda qalsın və daha xaricdən bizə yəni, bu mallar gətirilməsin. Həm də deyilənə görə öz yerli mallarımız onlardan qat-qat keyfiyyətli mallardır.
Bilirsiniz, onu qəti demək ki, bizim istehsal etdiyimiz mal, məhsul, idxal olunan maldan, məhsuldan daha keyfiyyətlidir, bu ədalətsizlik olardı. Ona görə ki, hər halda istənilən malın, məhsulun, yəni əvvəlcə analiz olunmalıdır, onun tərkibində insan orqanizm üçün faydalı olan elementlərin nə qədər və yaxud da zərərli olan elementlərin nə qədər olması, o normaya uyğundur, uyğun deyil, yəni bu mütləq müəyyən olmalıdır. Niyə bizim deyək ki, istehsal etdiyimiz Rusiya gedir və İrandan
mən onu nəzərdə tuturdum ki, o, misal üçün onlara deyirlər ki, geni dəyişdirilmiş, çünki onlar çox müddətli və uzun yol gəldiyinə görə geni dəyişdirilir həmin meyvələrin, yəni bu da yəni müzakirə mövzularından biridir. Ancaq öz məhsullarımız, yəni ağacdan qırılıb, dərilib bazara çıxartmaq daha asandır. Bu hansı ki, yəni qonşu Rusiyaya göndərməkdənsə.
O geni dəyişdirilmiş
yəni, öz məhsulumuzun yerini niyə xarici məhsullar tutmalıdır ki?
Birincisi, bizim fermerə sərfəlidir ki, o istehsal etdiyi məhsulu Bakı bazarında yox, Rusiyanın bazarında satsın. Ona fayda verdiyi üçün Rusiya bazarında satır. Bizim daxili bazarımız kiçik tutumludur. Yəni, bax, bu məhsulu əgər uzun müddət saxlamaq mümkün olarsa, bu gün də biz quba alması yeri, yəni bu gün quba alması satılar, xaçmaz alması satılar.
Bəli.
Yəni, qısa bir müddətdə bizim kəndlilər istehsal etdiyi məhsul bazarda özünə yer tapmalıdır. Onları uzun müddət saxlamaq mümkün olmur ona görə ki, dediyim kimi, onlar artıq yetişən vaxt dərilir. Başa düşürsünüz mü? Gərək əvvəlcədən dərilsin və orada şoklama deyirlər. Qısa bir müddətdə deməli, bu meyvəni nisbətən aşağı, müsbət 2 dərəcə olan bir temperatura salırlar və orada inkişaf prosesini dayandırırlar. Ondan sonra deməli 5-6 dərəcəli soyuq kamerada bir müddət saxlamaq mümkün olur. Ancaq bizim fermerlər nə edir? İstehsal etdiyi məhsulu birbaşa qablaşdırıb, yetişmiş məhsulu birbaşa qablaşdırıb bazara çıxarırlar. Və bu qısa bir müddətdə demək olar ki, ya satılmalıdır, satılmasa orada inkişaf prosesi dayanmadığı üçün xarab olma, xarab olur. Yəni, bax, bu ondan irəli gəlir. O ki, qaldı, indi genetik modifikasiya olunmuş deməli, orqanizmlə alınan məhsullarla bağlı. Bugün də biz tədbirdə bir tədbir var idi, bu haqda biraz mübahisə doğurdu. Hörmətli deputatlarımızdan biri deyir ki, Kənd Təsərrüfatı Naziri bu yaxında İsrailə getmişdi və orada İsrailin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən söhbət aparanda bəlli oldu ki, İsraildə gen modifikasiya edilmiş deməli, orqanizmlərdən alınan məhsul daha çoxdur. Və onlar bu sahədə xeyli irəli gediblər. Və elə o deputat dedi ki, nazir İsrailin Kənd Təsərrüfatı Nazirinə təklif edib ki, Azərbaycana gəlsin ekoloji cəhətdən təmiz məhsulla burada yəni tanış olsun, həm də qidalansın. Bilirsiniz, bizim ümumiyyətlə genetik modifikasiya haqqında mən hiss edirəm ki, nə alimimizin, nə akademikimizin, nə deputatımızın, nə sadə insanlarımızın anlayışı yoxdur. Bir mənalı olaraq sarı mətbuatda nə oxuyublar, onu da danışırlar. Bu olmaz, nəyə görə olmaz? Hələ mən genetik modifikasiya edilmiş bitkilərdən və yaxud da heyvanlardan alınan, əldə olunan məhsuldan kiminsə zərər çəkdiyi faktını eşitməmişim. Dünyada elə bir hal mövcud deyil. Ancaq ənənəvi...
Heç bir ziyanı yoxdurmu insan orqanizmi?
Yoxdur. Bu haqda deyilənlərin də heç bir əsası yoxdur. Bugün dünyanın ən aparıcı ölkələri Amerika, İsrail, Yaponiya, Kanada, yəni bu Amerikadır, İsraildir, Yaponiyadır. Bunlar ümumiyyətlə bunların institutları genetika sahəsində çox inkişaf edib. Onların yəni kifayət qədər irəli gediblər. Əgər bu ölkələrdə açıq şəkildə genetik modifikasiya olunmuş orqanizmlərdən alınan məhsul satılırsa və onlar onu istehlak edirlərsə, ağıllarını itiriblər? Yox. Ancaq onu indi qayıdıram ona. Ancaq ənənəvi qaydada istehsal olunan məhsullardan nə qədər zəhərlənmə halları? Hər ildə deyirik ki, kimsə pomidor, xiyar, turşusundan zəhərlənib və...
Amma o turşudur, yəni biz burada təbii mallardan danışırıq. Onun içinə bəzi kimyəvi qatqılar qatılır.
Azərbaycanda ekoloji cəhətdən təmiz məhsul istehsal etmək mümkün deyil bugünkü şəraitdə. Ona görə ki, biz vaxtı ilə əkin sahələrində pambıqçılıqla məşğul olmuşuq. Hətta pambıq sahələrində DDT deyilən zəhərli maddə var idi. Ondan daha geniş istifadə olunurdu. Bugün bizim sahələr təmizlənməyib. Və bu dərman preparatına Avropada bir mənalı olaraq qadağa qoyulub, onlar heç vaxt o dərman preparatından məhsul istehsalında istifadə edilməyib. Və biz hələ, deməli, indi də istifadə etdiyimiz o pestisidlərdən qaydasında istifadə edə bilmirik. Bizə elə gəlir ki, daha çox versək, təsiri daha güclü olacaq. Ancaq o tərəfini düşünmürük ki, bunun daha çox versək, sonra bunu özümüz istehlak eləyəndə bizim orqanizmdə toplanıb qalacaq və bizim orqanizmdə fəsad yaradacaq. Bugün daha çox insanlar məhz ənənəvi qaydada istehsal olunan məhsullardan qidalanan zaman deməli daha çox o fəsadlar biz görürük.
Yəni saxlama kameraları haqqında danışmaq istirdim, anbarlar, yəni bəli. Regionlarda tikilən anbarlar. Hansı ki onların yəni qışa tədarük və yaxud da ki məhsulun batmaması üçün saxlandığı bildirilirdi. Ancaq ora girişlə bağlı da problemlər var və orada məhsulların çürüməsi ilə bağlı da bəzən mətbuatda yazılara rast gəlirik. Bu anbarlara, yəni onda nə etmişlər ki?
Bu anbarları müəyyən adamlar, deməli devlətin o apardığı siyasət nəticəsində, yəni siyasətlərində o stimullaşdırıcı tədbirlər nəticəsində çox asanlıqla devlətdən aşağı faizlə kredit alıblar və həmin anbarların inşa edilməsinə nail olublar. Və onlar bu gün
anbarlar dövlətin deyilmi?
Xeyr. Onların hamısının sahibi var. Deməli, onlar bu gün gəlir əldə etmək istəyirlər. Yəni gəliri necə əldə etmək olar? Gəliri fermer müraciət eləyir ki, istehsal etdiyi məhsulu bir müddətə burada saxlamaq lazımdır. Bir ay. Bunun da anbarı bir ay bunun məhsulunu saxlamalıdır, qalan 11 ayda boş qalmalıdır.
Bəs o nə edir onda?
O da çalışır ki, bu bir ay müddətinə elə bir qiymət desin ki, qalan ayların da xərcini çıxarsın. Fermer də baxır, görür ki, onun istehsal etdiyi məhsulu gətirib ambara qoyanda bunun maya dəyəri qalxacaq. Sonra o məhsulu, yəni o qalxmış maya dəyərindən gəlirli, faydalı sata bilməyəcək. Yəni, bax, bu problemlər var. Çalışmaq lazım idi ki, bu ambarlar məhz böyük fermer təşkilatlarının sahəsində tikilsin. Bunun üçün böyük fermer təşkilatlarından ola bilsin müəyyən bir söhbət aparmaq lazım idi, müzakirələr etmək lazım idi ki, onlar özləri bunun inşasında maraqlı olsunlar. Bugün kimsə, deyək ki, yaranmış vəziyyətdən suyu istifadə edib, o ambarlarda gəlir əldə etmək niyyəti güdürsə, onda bizim kənd təsərrüfatımız elə bu vəziyyətdə qalacaq. Yəni, orada hətta biz bir çox hallarda görürük ki, fermerlərlə sahibkarlar müqavilə bağlamır. Sonda onlar heç bir məsuliyyət daşımırlar. Və burada da bir problem var. Problem ondan ibarətdir ki, hətta sahibkarlar bilmir ki, onlara deməli, saxlamaq üçün gətirilən mal, məhsul yetişmiş olmamalıdır. Orada bir dənə də olsun xarab olmamalıdır, əzilmiş olmamalıdır. Əgər xarab varsa, əzilmiş varsa, o digərlərini də xarab edəcək. Yəni, bilsiniz, bu müəyyən bir texnologiyadır. Ona görə də əlbəttə bizim həm fermerlərimiz çalışmalıdır bunu başa düşsün, həm o sahibkarlar başa düşməlidir ki, bunlar onların müştəriləri olmalıdır, ona görə onlar da müqavilə bağlamaq lazımdır, onları başa salmaq lazımdır ki, məhsul tam yetişəndən sonra onu saxlamaq mümkün deyil.
Aydındır, Vahid müəllim, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Biz bu günlərin fermerlərin problemlərindən danışdıq. Onların üzləşdiyi problemlər, eyni zamanda onun həll yolları barəsində bu söhbətdə bizə aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov yardımcı oldu. Təşəkkürümü bildirəm bir daha.
Çox sağ olun.
Və bir qədər sonra xəbərlərdən dərhal sonra isə xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarşı nə gəlmiş? Biz ona dərdiz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bu gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərindən. Mən özləri işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı pratik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostisalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-də.